No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Xa vos contei o comezo do programa un pouquiño, xa vos fixen a introdución da protagonista que temos hoxe con nós para neste espazo que compartimos cada mércores con Sarela e con todos os usuarios e todas as familias, con toda a comunidade de Sarela, non? Vamos a falar de Catalina. Para iso temos con nós a súa filla Silvia Rodríguez. E agora Catalina, ou digo Silvia, nos vai contar a historia da súa nai. Desde que retomamos a colaboración semanal con Sarela, falamos sobre os efectos do confinamento. Falamos bastante sobre este tema, das necesidades das persoas usuarias de Sarela durante todo ese tempo, das medidas de seguridade para retomar a actividade, por exemplo. Hoxe queremos falar, como vos digo, dun tema moi importante que tratamos tamén a pasada semana con Ana, lembrades, a coordinadora do Servizo de Rehabilitación de Sarela. Como é o das persoas que antes ou durante o confinamento sufriron un dano cerebral e as que non lle foi posible comezar a rehabilitación. Hoxe queremos falar do caso de Catalina, que é unha persoa maior que cando estaba a piques de comezar a rehabilitación con Sarela, pois sufriu un ictus, viu como pechaban o centro de Sarela e inmediatamente comezou o confinamento. Para falar do seu caso, como dicimos, temos a súa filla, a filla de Catalina, Silvia Rodríguez. Bo día, Silvia, como estás?
Hola, bo día, moi ben.
Que zona máis bonita vivides, non? Aí en Dumbría, cerca do Ézaro e todo, ou que...
Pois moi bonito, sí.
Sí, sí, dende logo que sí. Mira, Silvia, dicía antes que tú anai, que ten dano cerebral a raíz dun ictus, creo que a máis un ictus así bastante invasivo, non? Sí, cando foi, cales foron as secuelas, cando saiu do hospital, como foi esta historia?
Bueno, ela sufriu ictus o 15 de setembro. Bueno, as secuelas son bastante importantes porque ela ten hemiplegia no lado dereito, afasia. Cando saiu do hospital, realmente, aparte de hemiplexia do lado dereito, tampouco tiña ningún control sobre o lado esquerdo, non reaccionaba a nada, non emitía ningún sonido, non facía ningún xesto, pois era como un semivexetal, realmente só abría os ollos e a boca para darlle de comer e con dificultade.
Carai.
Este foi un pouco, sí. Pasou de ser unha persona autónoma, que vivía sola e sin ningún problema de saúde,
a depender.
A ser OSM, sí, pero... unha dependencia, bueno, total, claro.
¿Cantos anos ten Catalina, por certo?
77.
77 anos. Agora Catalina está traballando con Sarela, non? Está facendo rehabilitación. Vos, que pasou no hospital? Porque isto é unha cousa que me chama a atención e insistides en que ainda hoxe non sabedes por que se lle denegou a esa fase de rehabilitación a Catalina.
Sí, en un inicio no hospital, bueno, se denegou e automáticamente nos insistimos... E decían, bueno, o que nos dine que, claro, que non había nada que facer. Uh-huh. Que non había nada que facer. De feito, o internista que abre un hospital de díxome, tua nai vai a quedar exactamente así, en este estado. Vale, non hai posibilidade de mellora. Deixamos de insistir, porque realmente víamos que como non reaccionaba nada, non reaccionaba ninguna orden, non reaccionaba nada, tamén víamos que era complicado o tema da rehabilitación, non? Uh-huh. Eu creo que aí tamén abusan un pouco da ignorancia que temos.
Claro, é o que estaba pensando agora. Vos,
claro,
como ides a saber vos eso se si non sabedes deste tema, non?
Claro, non temos nin idea, atopámonos con isto e, bueno, pois este é o estado que queda a miña nai, evidentemente non hai nada que facer. Pero que, claro, vai a casa, e van pasando as semanas e la vai mellorando. Uh-huh. Vai mellorando significativamente.
E volvestes a decirle ao hospital,
efectivamente,
¿no?
Sí, pedimos unha cita co rehabilitador, porque ele empezou, aparte de ter control sobre o lado esquerdo, empezou a mover a perna dereita un pouquiño, axudábanos, bueno, a sentarse, deixamos de usar grúa porque la axudaba moito a poder facer as transferencias, bueno, me llorou significativamente. Uh-huh. Entón levámola ao rehabilitador a C, e negouse e que nin a valorala, dixo que non tiña nin que valorala, que a súa experiencia decía que esa persona nunca iba a mellorar, nunca iba a andar, nunca iba a falar, que tiña un daño demasiado extenso e que non había nada que facer.
Caray.
Foi, de feito, unha consulta bastante desagradable. Bastante desagradable. Nada, volvímonos. É que se negaron en banda, non houve forma de... Caray. Non houve forma de conseguir a rehabilitación.
Pero... Non acabo de entender isto. O sea, aquí supoño que na vosa familia, no, o vos sentir o grave mesmo, é unha sensación de abandono total cara a vosa nai,
non? De abandono total, de engaño no hospital, e de abandono total polo sistema público. De abandono absoluto.
O sea, pero négase rotundamente a facer unha segunda valoración, vamos. É que eso...
Sí, sí, no, é que ni la mirou, ni la valorou. Non quiso, non, é que ni la valorou. Non quiso saber nada.
Juba. Que fixestes a partir de aí?
Bueno, pois foi cando empezamos a plantexarnos o de traelo a Sarela.
E como chegastes a Sarela? Como supestes deles? Porque claro, supoño que antes de un caso así non sabedes onde está Sarela, nin quen é Sarela.
Non, nin que existía nada disto. Claro. Claro que non tiñemos nin idea. Pero xa estábamos empezando a buscar información sobre daño cerebral. Atopamos asociacións de daño cerebral. Miña irmán reuniuse con algunha en Coruña, que é onde ela vive, e eu reuníme aquí con Sarela.
Uh-huh.
E, bueno, eso, buscando información, descubrimos que, bueno, pues que non estamos sós en todo isto, ¿no?
Uh-huh. Pero, cando estabades a punto de empezar, cando Catalina estaba a punto de arrancar a traballar con Sarela, apareceu o confinamento, uh-huh. E, bueno, como foi esta historia? Como vivistes?
O tema de sair da casa, de estar confinados, para mi nai non supón un problema, porque de que enfermou non quere sair da casa. Cada vez que a saca, sempre se señala porque quere volver.
Uh-huh.
Entón, en ese sentido, non é que empeorara a situación. O que eu sentía é que estábamos perdendo, claro, uns meses preciosísimos.
Claro.
Preciosísimos para a súa rehabilitación. Porque estábamos nun momento onde tibías que ela estaba despertando moito e mellorando moito. E claro, se houbera recibido rehabilitación, esa mellora sería moito maior, claro.
Claro, entonces, o tempo de actuación é primordial, non? Cando
é vital.
Hai que aproveitar ese momento de...
Ese momento, sí.
Sí, exactamente.
Sí, hai que aproveitar ese momento. Entón, bueno, sentía moita pena en ese sentido. Despois, o tema do confinamento, xa te digo, pues, como o resto da xente, non empeorou polo feito de que la solicitara calle, ni nada, porque non quería sair, entón...
Uh-huh. E como vai a evolución agora mesmo de tua nai? Como está sendo?
Hombre, é pronto para ter unha valoración porque leva pouco máis dun mes.
Uh-huh.
Non se pode valorar. Ela ven, non sei que traballa. A ver, o tempo dirá, porque bueno, é algo moi lento, non mes non ves unha melloría.
E o feito de sair neste momento da casa e de estar con outras persoas e de facer traballo, de estar, bueno, facer certas actividades a nivel anímico, notase algo ou como?
Eu creo que lle fai moito ben.
Sí.
Francamente. Eu creo que lle fai moito ben. A veces costa lle salir da casa porque ten dolor e tal vez preferiría pues, ese día non vir, sabes, pero eu creo que lle fai moito ben. Sí, é moi positivo para ela.
Que ben. Sí. Oye, ao mesmo tempo que estades traballando con Sarela, non sei se seguides en contacto co hospital ou...
Non somos alta dende octubre. Estamos intentando conseguir unha cita con un neurólogo. A miña nai nunca veu ningún neurólogo, por exemplo. Foi atendida en C. En C non hai neuroloxía, atenderon os internistas do hospital. En octubre foi alta. Estamos eso, pues, intentando conseguir unha consulta con un neurólogo, sobre todo tamén para que valore o tema do seu dolor neuropático, que está, é o médico de cabeceira que me está lidiando con este tema. Estamos dándonos contra un muro. Resulta, vamos, é imposible conseguir que haves un especialista.
Caray. Pois eu creo que a palabra que utilizaches de abandono é a máis correcta,
sí,
non?
Sí. No, é abandono. Eu estou convencida, ademais, de que un dos criterios de abandono é a edad.
Sí?
Estou convencidísima, sí. Vamos, isto é unha opinión personal, evidentemente, pero estou convencidísima.
Ti crees que se tú, Ana, e tú era 50 anos, tratarían de outro xeito?
Sí, dende o inicio do tratamento do ictus. Dende ese mismo momento. eu creo que o tema de edad foi determinante. Evidentemente, ten un daño enorme, e iso non se pode negar, pero estou convencida que se tivera 50 anos, para empezar, se trasladaría a Coruña para ser tratada de outra forma. Estou convencida.
Caray. Claro, é que veñen 40.000 cosas á cabeza, porque xa o propio feito de que ese médico se diga que non, que non ten nin que valorar, que a súa experiencia lle di que non ten futuro, e despois está descomprobando que sí.
Sí. É que é increíble. Home, evidentemente, non sabemos que non volverá a andar, probablemente, ou non volverá a falar, pero é que pasou de non facer nun solo xesto a ser capaz de comunicarse xa, polo menos as súas necesidades básicas. Era ten xestos para decirme si quere auga, ou si quere taparse con unha manta, ou si quere unha chaqueta, ten un xesto para cada cousa. Eso xa mellorou a súa vida tanto, tanto, tanto. Estou convencida de que en comunicación seguirá mellorando, seguirá mellorando.
Mellora a súa vida máis la vosa.
A nosa, por suposto, claro, a nosa tamén, pero o dela é absoluta impotencia, pedirse algo e non saber como.
Xa.
E o feito de que si consiga facelo, sí, están lle negando a posibilidade esa mellora, e que ya están negando.
Como debe funcionar unha mente, o que acabas de decir ti, ¿no? Como debe funcionar a cabeza cando tes a necesidade de pedir e non eres capaz de expresalo. Eso tem que ser super frustrante, eso, ¿no?
Que eso é terrible.
Madre mía.
É terrible. Para ela é terrible. E para nós que estamos intentando entendela tamén, non é, claro. É unha situación de impotencia.
Silvia, para rematar, eu, claro, dende a vosa experiencia, vos cambiastes a vosa forma de vida en poucos meses, de arriba a baixo, sabedes un montón agora de ictus e de dano cerebral e todas estas cousas. Na vosa experiencia, non sei se lle podes decir algo ou lle queres mandar unha mensaxe a familias que tal vez estén pasando polo mesmo que vos.
Bueno, isto é bastante difícil para mí como de decir. O único que lles diría é que se descoñecen o que está pasando, que enseguida se poñan en contacto con algún tipo de asociación que os informe. Dende o hospital, que tomen as decisións que teñan que tomar, pero informados, ¿no? Que non sintan que están engañados como me sinto eu agora, ¿no? E despois eso, que se armen de paciencia, que cada consulta é como unha lucha coprofesional, algo que tampouco podo entender, e que se armen de paciencia, que o seu familiar vai a mellorar, en maior ou menor medida, pero vai a mellorar. Que non se crean o de que vai a quedar en ese estado, porque é que non é certo.
Vaya, vaya. Díxechelo ti antes, como non sei se a palabra é que se aproveitan de nós porque non sabemos destas cuestións, non? Pero claro, que lle vamos a decir? Temos que fiarnos do que nos digan eles, non? Nun principio.
Claro, é que ese foi o meu primeiro error. Eso foi o meu primeiro error, pensar que estaba ben asesorada e non estaba.
Claro.
Eu a día de hoxe, pasando xa 10 meses, sei que o primeiro que van a facer é intentar librarse dese paciente. Sei, non? Con seguridade 100%. E que ti tens que luchar para que non o abandonen. É así.
Carai. Joé, Silvia. Pues nada, moitas gracias por contarnos esta historia, por compartila con nós e que nos faga todos máis conscientes do, bueno, do que estades vivindo vos e do que viven persoas e familias con DCA e de a veces tamén como funciona o sistema, non? Que temos todas as nosas confianzas depositadas neles e resulta que pois por criterios de idade, posiblemente tamén estou contigo, pois nos deixen abandonados deste xeito, a verdade que, carai. Gracias, Silvia.
A ti.
Hasta pronto.
Hasta luego, chao.
Carai, vaya historia, ¿eh? Silvia Rodríguez Castro é a filla de Catalina, que sofreu un ictus ala polo mes de setembro e en outubro o Sergal dixo: ala, pa casa, non hai nada que facer. E agora está mellorando moito a súa calidade de vida, estáse comunicando, está empezando a comunicarse, a facer algunha actividade por si soa. Pois quedámonos con ese último que dixo Silvia, de familias que podades estar pasando por algo parecido. O primeiro que tedes que facer é buscar asesoramento, xente que vos informe, que vos axude, como neste caso é Sarela, que está en Santiago de Compostela. Esta asociación de dano cerebral, esta asociación que traballa con persoas con DCA e coas súas familias. Poñedvos en contacto con eles, que vos van axudar sí ou sí.